Кипре и Арада от Радио Се. Салам формата дүнгейчилер, бүгін 2010 жылың 8-ші декабрі, кептенің чашен мәуіне. Хабарлар өнелігі программамызда башламатан озол, бүнің сағатың мүмкін хабарларының сізден штығар. Микрофон өнелігі кәрдешін Мердан Сарыйыз.
Салам хормотли динглейчилер, башта хабарларын кәвиерінің ғиса чымаз мону білен танышу олун. Дүйін Ашқабатты Транса One ғаз проекті бойынша техник іш топырың 9-ші маслағыт өз ішіне башылады. Шуын Австралияң даша рестел министрі Викиликсің есасындырызызы Джулиан Асанжы қолдап чықыш етті. Яш оған қызы Айшан үзіні бетін шан етмекті айыпланып, оның ғайын атасы тұстау әділді. Инді шуы бейлі қабарларың долмаз мұны өлен таныстырыярын. Дүйін Ашқабатты Түркменистан, Оғанистан, Пәкістан, Хиндистан ғаз проекті бойынша техник іші топырының 9-ші маслағыты өз ішіні башылады. Оңы 4 үйдің специалистері ве Азия Өтіш банқының векиллері қатынашарылар. Маслағытың бірінші күнінде қазын алу сату бардақ ылалышығы таярламағы дейісті меселелер маслақтылашылды. 3 күн дуам етчік бұ дұғысышықты Трансауған тұрбасының құрмақ барыда үкімдары ылалышығының құтырнықты нұсқысына бейлік меселелері сәреділер. Түркменистанның ресмейсі қабыр агентлігінің мағлуматтарын өре. Бұ бардақ документтер 10-ші декабрда Ашқабатты. Бұ проекттің елбасшы комитетінің 12-ші маслағытында сәреділер. Шуын Австралияның даша рестер министрі Кевин Радың айтмағын өрі. Гізілін дипломатик мағлуматтарын сыдылып чықмағы себәплі, Викилисіктің есасландырызысы Джулиан Асанжы дәлді бірлісін штаттары гүнә кәрлемелі.
Mr. Assange is not himself responsible for the...
Бірлесен штаттырын 250 мүн дипломатик телеграммаларының бей қанун яредірмағыны Дженап Асанжың жоғап кәрчілігі йоқтыр. Америкалаларың өзлері мұны жоғап кәрдір. Дейп Кевин Рад чықыш етті. Джулиан Асанжы дүйін Лондонда тұсау еділіпті. Оның тұсауылығы Швецияның хәкіметтерінің ресми көркізмесі білін амала ашырылды. Асанжың тұсауылығыны оның Швецияда жынсы тайдан қанун бозмалары дақырлылықты шүпіленмегі себәп болыптыр. Джулиан Асанж өзіне білдірілен айыпламалары реддедер. Оның ақылы ұшысының айтмағын өра бұ вақаларың сиясы матлабы бар. Шуын Бірлесен Штаттыр Иордан дериясының чеп кенарындағы басылып алынын территорияларды, яшайыс жайлары құрмы қадығынлығын ұзылтмақ ойыншы Исраилы ұрмағы бес идеяндығыны тасдиқлады. Бірлесен Штаттырың Дөулет департаментінің Митбоғыт векілі Филип Кроули бұ қарары шейлі дүшіндірді.
We have thought for a period of time that the moratorium and then a resumption of the moratorium might be the best mechanism.
Biz qadağanın girdilinde uğru, sonra da bu qadağanın uzoldurmağı iki taraf üçünde möhüm ve durnoqlu gepleşikleri qazanmaq uğrunda qovu mexanizm bolor deyip çaqlaptıq. Biz indi öngə gitmək üçün bu çemelişmənin qovu özündə aldığı qərarına geldik. Deyip Philip Crowley çıxış etdi. Шуын ұртедің харвы векелері өз ұчорларының Йош океанда Америка-Япон харвы түрінесің кетчен итрапларындың ұчандығыны еуіні бұл өлен бағылықты хич ел хова қанунларының бұзылмандығын айттылар. Ұртедің Йош океан фронтының метбоғыт векелі Роман Мартов бұл ұчорлар ұртед флотының регионда күнділік алпайран херекеттері сасынды өңден планластырлың регуляр ұчышларының еріні етерділер дейіп белленілді. Японияның Санкей газетінің шоғын кіберін мағлуматтарында лайықлықты. Үрседің ұшырлары Америка, Япон харвы түрген үшіклері кетсірілен вақты пейда олып тұрлар. Шейледі бұ себәплі түрген үшіклері біраз вақт тоқтытмал олып тұр. Кеплеяр Азаттық радиосы. Қадырлы дүнгейчилер күнүң мөкмө хабарлары белән дәвам итәрбез. Сун Сеулда Бирлешен Штаттарының Гүнорто Кореяның юқары дәрәҗәле харби вәкилләре гепләшикләргә чирәләр. Бу гепләшикләр Демиргазы Кореяның Гүнорто Корея тарап оуд ачмагы сәбәпле Твитте дөрән дарклыны ягъдайларның саясында кечерәләр. Бирлешен Штаттарының баш штабының командующийы адмирал Майк Мюллен ва Гүнорто Кореялы генерал Хан Мику Демиргазы Кореяның гелҗек агрессив хәрәкәтләренең үңүн алмау өчен нәгили әдимләр әдилмелде барды. Маслағы дедерлер. Викиликс интернет сайтының соң қоярыдың мағлуматтарында, егерді Локберби хүжімчісі түрмеді арыдың чықты, Ливияның беркчәрілігі көрмегінің Британияның хуатырлың яндығы айделер. Birleşen Ştatların Libya'daki ilçisi Gen Gretz'in 2009 yılda uğradığın telegrammasında aydılmağına göre, eğer de Abdelbaset Al-Mekhani Şotlandiya'nın türmesine azat edilmedi, Libya Britanya ile siyasi katnaşıklarını kesecek deyip hayvada atıptır. Yaş oğlan kızı Ayşe'nin yüzünü betmişan etmekte ayıplanıp onun kaynatası tutsak edildi deyip sugun Oğanistan'ın polis resmileri haber verdi. 2009 yılda 18 yaşındaki Ayşe öz erinden kaçıp gidipti. Ayşe tutulundan sonra ceza hükmünde ona irve tutumları görküzülüptü. Taliplerin harı basıp tutumlarının görküzmesine layıklıkta Ayşe'nin burnu ve kulakları kesiliptir. Hormatly dinleyicileri, siz günün möhüm habarları bilen gönü ferdi tanış oldunuz. Olary taýýarlap siziň dikkatiňiz ýetiren men, Merdan Sarıyew. Azatlygyň tolkunlarynda galyň.